20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 14. februar 2015. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila Svete Vrače, Kozmu i Damjana. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U selu Vraćenovići u zaseoku Ercegovci osveštena crkva Svetog Nikole. Veliki značaj zakona o slobodi vjeroispovijesti pokazuje dolazak delegacije Venecijanske komisije i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava u Podgoricu, rekao protere Stavrofor Velibor Đomić. Čućete nešto više i od Milijane Savić, koja godinama vodi resor za porodicu, brak i vaspitanje u okviru vjerskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Kari Hiroyuki Tagawa, američki glumac japanskog porijekla, primio pravoslavlje. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Danas je osveštana crkva Svetog Nikole u grbaljskom selu Vranovići, gdje je svetu arhijerijsku liturgiju služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, usred služenja brojnog sveštenstva i okupljenog vjernog naroda. Posle pročitanog evanđelja, visoko preosvećeni mitropolit obratio se vjernicima slovom arhipastirske pouke.
A gdje god je Bogov bitko, borba protiv Boga i zamjerenja Boga sa lažnim bogovima, lažnim idolima i lažnim idealima, tamo je uvijek i borba protiv čovjeka. Uvijek po pravilu istorijskom Boga ubistvo je rađalo brato ubistvo. Treba mi stariji se to dobro sjećaju. 45. pa ovamo nadalje. Koliko je bratske krvi proliveno rukama oni koji su obezbožili. Obezbožili po vjeri, ali koji su obezbožili i po djelanju. Bilo i oni koji su u Boga vjerovali, ali nisu živjeli po toj vjeri. Danas je ponovo tako bogubistvo, tako bratubistvo raširilo se širom Vaseljene. Isto čuli i vidjeli o sinu šta se dogodilo u Parizu. Stotine veći ljudi su pobijeni i u krv je zaliven Pariz. Nije prvi put. To bratubistvo započelo je Francuskom revolucijom krvavom, koja se posle proširila širom Europe i rodila krvavim plodovima i urađa do današnjega dana. Međutim, ovo što se dogodilo u Parizu, strašan je događaj. Nije jedini u naše vrijeme, ali je pokazatelj upravo tog bogootuđenja. Moramo prvo da kažemo bogootuđenja hrišćanske Evrope. Nikada Evropa, nekadašnja hrišćanska Evropa, nije bila antihrišćanskija, antibožnija i antivrlinskija od ove današnje Evrope, u kojoj mi, koju mi nosimo u sebi, kojom sad hrlimo, kojoj hrlimo sada. Ovo da kažemo, jer pred Bogom stojimo, pa onda moramo da govorimo istinu, da govorimo pred Bogom. Šta se dogodilo sa Azijom, sa Malom Azijom, sa Sirijom, sa Iranom, sa Irakom, sa Afganistanom, šta se događa posljednjih decenija. Evropa šireći novi poredak takozvani, a u suštini nastavljajući Evropa i Amerika, u suštini nastavljajući krstaške ratove, a znamo kakvi su plodovi bili krstaške ratova, krstaške ratove inkviziciju, nastavljajući francusku revoluciju Napoleona i njegovo osvajanje svijeta Evrope, nastavljajući nacifašistički novi poredak. Taj takav Evropa sad je promijenila je oblike i čudove, a u suštini ta Evropa danas, ona je takva Evropa, bezbožena Evropa, samoživa Evropa. Ona je danas izazvala nešto što se nije događalo iskoli. Milioni ljudi sa svojih ognjišta, pazite, milioni ljudi sa svojih ognjišta, drevnih naroda. Persijanci su jedan od najdrevnijih naroda sa velikom kulturom i svi ti narodi Srednjega istoka. Prvi put u istoriji oni milioni, evo ih, kucaju na naša vrata, evo ih, dolaze u Evropu. A otkuda oni ovdje? To je posljedica nasilja, bombardovanja, otimanja, dobara tih istočnih naroda. Jesu oni muslimanski, ali još uvijek imaju straha od Allaha i od sudnjega dana.
Na kraju liturgije prisutnima se obratio i Pero Bogdanov Ercegović, predsjednik crkvenog odbora Crkve Svetog Nikole u Vranovićima, u Zasoku, Ercegovci.
Bratstvo Ercegović je došlo, doselilo u Grblju, u selo Vranoviće u 14. vijeku iz Hercegovine sa područja između Gackog i Nevesinja. 1500 i neke godine na temeljima sadašnje crkve zgrađena je mala crkvica. Zatim, poslije 100 i više godina, tačnije 1705. godine, na mjesto stare crkve ozidana je nova crkva sa pripratom i zvonikom. Na sadašnje malo zvono utisnuta je 1705. godina i slovima piše Bratstvo Ercegović. 1852. godine je crkva sa crkvenom opštinom bila i škola u kojoj su učili prva slova vladika Mitrofan Ban i Lazo Đekostić kod paroha Laza Ercegovića, koji je kasnije postao protokotorski. 1900. godine crkva je obnovljena, prošireni su prozori, obnovljen i korostas i krov i skinuta priprata. 1914. godine Austrougarska, koja je tada vladala ovim krajima, skinula je, otuđila dva velika zvona da bi ih u topionici rastopila i pravila čaure za streljivo. Dosta kasnije kupljena su nova dva zvona u Veneciji i tako kompletiran zvonik sa tri zvona. 1944. godine prestala je redovna Božja služba iz poznatih ideoloških razloga. 1963. godine u martu mjesecu usled velikog nevremena i dalje nas kažnjava grom udara u zvonik i ruši jedan dio sa malim zvonom. 1979. godine zemljotres dodatno ruši zvonik, tada pada na zemlju jedno veliko zvono, dodatno strada i krov. Tako da je crkva ostala u takvom stanju do dana današnjega. Ideja za obnavljanje postoji dosta dugo, skoro 20 i više godina. Najviše počinje naša, eto do danas, želja od nemilih tužnih dešavanja na Kosovu i Metohiji, a pogotovo od zločinačkog agresorskog NATO bombardovanja. Napokon dočekali smo ovaj za nas sveti dan, da poslije više od 70 godina zazvone zvona našeg hrama Svetog Nikole i obavlja se redovna Božja služba.
Na besjedu gospodina Ercegovića nadovezao se i visoko prosvećeni mitropolitan Filohije.
Ovo što se događa u Parizu, to je plod. Upravo vraća se kao bumerang zločin Evrope, vraćaju se Evropi. Pa je vrijeme da Evropa i mi koji smo Evropeji, mi smo je rodili, mi smo je krstili, mi sa Balkana i svi da se mi vratimo onoj pravoj, izvornoj, Božjoj, Hristovoj, svetoga Petra i prvoga i ovoga našega svetoga Petra Evropi, a posebno Crna Gora, da se vrati i u ovom trenutku da pomogne to i tako Evropi, ne da se uklapa u njenu samoživost, nego da joj pomogne da te organizacije totalitarne koje ugrožavaju mir ome svijetu, ljudsko dostojanstvo, da rasformira Evropa i da pretoči svoje bombe i svoje tomahavke i ne znam još kako se zovu, da ih pretoči u, kao što je prorok Isaija govorio, u raonike, u fabrike, da ih pretoči ono što daje ljudima dostojanstvo, da ih pretoči u slobodu. Da se Evropa, a i mi zajedno sa njom, a mi bi mogli da budemo učitelji, trebali bi da budemo, da se vratimo ne samo junaštvu. Junaštvo je, vi znate, Marka Miljanova, braniti sebe od drugih. A čojstvo i svoje evanđelje u njemu, braniti druge od sebe. Takva Evropa nam treba, takva Crna Gora nam treba, takvi vladari u Crnoj Gori nam trebaju, koji će da brane druge od sebe, od svojih interesa, od podređivanja svojim interesima, sudbine, ne samo svoje, nego sudbine čitavog naroda i države, na način na koji to nikada u istoriji Crna Gora i zajedno sa Bokom nije radila. Ona ili je junaštvom se branila od zla. Svi divni veliki svjedoci to potvrđuju, ili je čojstvom, Berlinom branila druge od sebe. Takva nam treba Crna Gora.
Prilikom svoje posjete Grblju, mitropolit je posjetio i mjesto Radanoviće, gdje je osveštao krst cara Lazara i zemljište na kojem će biti sazidana nova crkva u ovom mjestu.
Krsta od Hristove Golgote pa do kraja svijeta i vijega. A ovdje Grbalj osveštan vjekovima, časnim krstovima svetih hramova, posebno je u znaku onog krsta koji čeka da bude pozlaćena prevlaci sveti arhangela Mihaila i Gavrila, sjedištu zetskih mitropolita, a onda kroz njega i preko njega evo niče i ovaj krst Hristov i velikomučenika kosovskoga Lazara, da bi i preko jednoga i drugoga zasijao zlatni krst na Lovćenu svetoga Petra Cetinskoga i Petra drugoga Lovćinskoga tajnovica. I u budućnosti Grblja sve će biti u znaku svih ovih svetih krstova i svetoga raspeća i ovog krstonosnog naroda grbaljskog, srpskog, a onda posebno u znaku časnoga krsta koji će zasijati na Miholjskoj prevlaci, u znaku krsta ovoga hrama svetog velikomučenika kosovskoga Lazara Vidovdana i u znaku njihovoga kubeta, oba dva hrama kubeta koji će zasijati zlatnim krstom na Lovćenu, ako Bog da, a nadamo se da će to biti u naše dane i u naše vrijeme, i kroz taj zlatni krst koji će tamo zabislati, počeće istinska i prava obnova i preporod, duhovni i moralni i sveukupni Boke, Crne Gore, Brda i sveukupnoga našega naroda i svega Balkana i sve one prave istinske Božje Evrope ispunjene svetim čudesima, a danas unižene i ugrožene tiranijom i nasiljem.
Koliki značaj Evropa daje nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti koju uradilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava vlade Crne Gore, govori dolazak delegacije Venecijanske komisije i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava 16. novembra u Podgoricu. Sve tri konfesije digle su se na noge ocjenjujući nacrt neprihvatljivim i nakaradnim. Prema riječima protera Stavrofora, doktora Velibora Džomića, koordinatora Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, planirano je da se visoki gosti sretnu sa predstavnicima crkava i vjerskih zajednica. Mi smo naše primjedbe na nacrt zakona već preveli na engleski jezik. Osim toga, ukazat ćemo na sve nezakonitosti resornog ministarstva od pripreme nacrta zakona do danas, kao i na njegovu neusaglašenost sa međunarodno pravnim aktima i pravnim poretkom Crne Gore. Pripremu tog akta obilježilo je kršenje propisane procedure, netransparentnost, diskriminatoran pristup, jednostranosti i odsustvo ekspertske podrške, kaže Džomić za Novosti. Nenadležno je, precizira otac Velibor, i utvrđivanje, simuliranje javne rasprave, neobjavljivanje izvještaja sa javne rasprave, tajnost dokumenata u javnoj raspravi, odsustvo senzibiliteta za dijalog od strane ministarstva, ishitrenost, loša organizacija. Jednom riječju, nacrt zakona i javna rasprava o njemu organizacije ministarstva jeste klasičan primjer kako jedan akt ne treba da izgleda i kako se ne priprema zakon. Na sve to ćemo ukazati našim sagovornicima. Da se radi o državnom nasilju nad Srpskom pravoslavnom crkvom i drugim konfesijama, tvrdi protoiereji Stavrofor Radomir Nikčević, arhijerejski namjesnik hercegnovski. Ispoljavajući krajnje uvredljivo nepoštovanje prema onima čija prava birokratski utvrđuje vlada Crne Gore, ovim dokumentom svedoči o svoje namjere i spremnosti da ključna vjerska prava pitanja zakine, pa i sasvim oduzme, i da se nama tokom formulisanja zakonskih rješenja iz ovog nacrta uopšte ne konsultuje, rekao je za Novosti protoierej Radomir Nikčević. Današnje eparhije u Crnoj Gori zakonite su nasljednice starih presvetosavskih i svetosavskih pravoslavnih episkopija i sva njihova istorija legitimiše ih kao dijelove autokefalne Srpske pravoslavne crkve. Posebna odgovornost koju ima mitropolit Crnogorsko-Primorski ogleda se, ukazuje sagovornik Novosti, u njegovoj nasljednoj tituli egzarha ili čuvara Pećkog trona patrijarha srpskih, koju i danas nosi. Predlogom oduzimanja od mitropolije i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori svih hramova sagrađenih prije 1918. godine nesumnjivano planiranim za prenošenjem njihovih vlasničkih prava na uzurpatorsku družinu iz pravoslavne crkve iz opštenog raspopa Miraša Dedeića, lažnu crkvu takozvanu CPC, svojim naopakim rješenjem ovaj nacrt cilja na razaranje predanskog duhovnog bića Crne Gore, na konačno istrebljenje svetosavskog i svetopetrovićevskog pravoslavlja, na zatiranje i uništavanje pravoslavnog crkvenog ustrojstva istinskog života u pravoj vjeri Hristovoj u Crnoj Gori. Nikšević upozorava da ovako sročen nacrt bitno ugrožava i pozicije rimokatoličke crkve, definisane međunarodnim ugovorom vlade Crne Gore i Svete Stolice. Katolička crkva nije stekla javno-pravni subjektivitet nikakvim ugovorom, nego država taj subjektivitet priznaje u temeljnom ugovoru u skladu sa načelima svojeg ustava i kanonskim pravom, podsjeća sagovornik Novosti. Pedijatar dr. Milijana Savić godinama vodi resor za porodicu, brak i vaspitanje u okviru vjerskog dobrotvornog starateljstva. Savjetovalište ima za cilj da pomogne ljudima u rješavanju problema u porodici, braku i vaspitanju djece. Kako resor funkcioniše, sa kojim pitanjima se ljudi najčešće obraćaju doktorki i kako ljudima pomoći da što bezbrižnije žive u porodici, pitamo doktorku Milijanu, koja je na čelu organizacije Pomoć porodici.
Pre svega, kritičniji deo vaspitanja je u stvari taj rani uzrast, znači negdje peta, šesta godina. Dobar deo dece kod nas ide u vrtiće, što nije loše, ima tu, znači imaju kontrolu neku i tako dalje. Međutim, u tom periodu roditelji trebaju, kako da kažem, da shvate ozbiljnost same reči vaspitanje. Znači, prosto decu postavljati onako kako treba. Jer to je veoma važno. To je kao da gradite kuću. Pa ako ste temelje krivo postavili, nikad zidovi neće biti u redu. Uvijek će nešto da škripi, na koncu nećete ni krov moći dobro postaviti. Tako i dete koje od početka nije dobilo dobru vaspitnu osnovu, znači teško će samo kasnije da to postigne, neka i postignu. Ali to vrlo retko. Deca otvorenog uma koja dobiju tako pravac od nekog duhovnika ili nekoga bliskog u porodici itd. Međutim, roditelji su ti koji su ključni u rastu i razvoju deteta. Oni su ti koji moraju da primete ukoliko dete u fizičkom delu nešto zaostaje, da mu se pomogne. Sad se jako mnogo govori o ranoj stimulaciji rasta i razvoja. Deca nam sve kasnije progovaraju, deca nam sve kasnije ostavljaju pelene. Znači prosto dugo ih držimo bebama, što nije dobro. Posebno bih, vraćajući se unazad, obratila majkama pažnju na period trudnoće, i majkama i očevima, jer kažu da sve što se kasnije dešava, ne kažu, nego je tako i biološki, i medicinski, i duhovno, i kako god hoćete, sve ima svoj začetak u trudnoći. Znači, to nije beslovesno biće. To je već jedan duh koji diše, jedna dušica koja diše i razvija se, i sve što se dešava oko njega, dobro i loše, ono upija. A u tom momentu kada se beba razvija u majci, ona je najosjetljivija. Znači, prosto kao kad imate, dajde da kažemo, otopljeno zlato. Pa ako u tom momentu ostavite ovaj pečat, ostaće za vek i vekov. Znači, prosto zbog toga se to stanje trudnoće u našem narodu zove blagosloveno stanje. Znači, stanje kada bi trebalo da majka misli lepo, da majka živi u jednom, tako da kažem, mirnom životu, da joj se obezbedi makar onaj neki minimum koji joj treba i da toplom molitvom, razmišljanjem o tom budućem čedu, u stvari daje mu snage da se pravilno razvija i da stupi u ove prve, što rekoh, najvažnije godine u vaspitanju. I kad se pita kad počinje vaspitanje, pa ono počinje već u trudnoći. Znači, neke bebe se rađaju vrlo smirene, druge neutješno plaču. Evo, odgovor vam je u načinu kako majka začinje, kako majka nosi i sve tako redom.
Tokom obilježavanja 150 godina od rođenja naučnika, geografa i profesora Jovana Cvića, 13. novembra u galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti otvorena izložba Beogradski atlas Jovana Cvića. U otvaranju izložbe koja ima za cilj osvjetljavanje Cvićevog života i djela učestvovali su predsjednik SANU, dr. Vladimir Kostić, Ljubica Ćorović i akademik Vidojko Jović. Prilog ovome pripremio je Miloš Jevtić.
Pozdravnu reč na otvaranju izložbe povodom 150 godina od rođenja geografa, naučnika i profesora Jovana Cvića, čiji je autor Tatjana Kurićanac, muzejski savjetnik Muzeja grada Beograda, održao je predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić.
Dame i gospodo, kao što čini se ne moram da kažem, notorna uloga Srpske akademije nauka i umjetnosti je da obeležava datume određenih velikana naše istorije, umetnosti i kulture. Ali ne da bi ih obeležila u nekakvom hodu zapravo datuma, nego jednostavno da pokušamo da našim sugrađanima, što je moguće više da opšaramo šta su ti ljudi radili na vertikalizaciji Srbije, da pokušamo da tim mladićima i djevojkama koji rastu u zemlji sa ubeđenjem da se odavde mora otići, što nije tačno, pokažemo da je i nekad kada bi bilo težih situacija ovdje, tada, a ja verujem i ovdje i sada, bilo moguće baviti se kreativnošću, bilo moguće baviti se časno, nečim što bih nazvao javni rad.
Pripravnica odjeljenja za stare i retke knjige biblioteke grada Beograda, Ljubica Ćorović, predstavila je okolnosti u kojima je naučnik Jovan Cvić živeo i radio.
Jovan Cvić dolazi u srpsku prestonicu svoje 16. godine i u njoj ostaje sve do smrti u januaru 1927. Grad koji se u doba Cvića u školovanju tek pomagao iz orijentalne dušture imao je oko 60.000 stanovnika. Na mestima spletova krivih štokaka tek su se probijale široke i prave ulice. Sećanje na tursku posadu u Beogradskoj tvrđavi bilo je još uvek više nego živo. Grad u kome je Cvić sklopio oči bio je čak 6 puta veći, iako se oporavljao od gotovo potpunog razaranja u Velikom ratu. Posebno zahvalnost današnje generacije svakako duguju supruzi Beograđanke Ljubice Cvić, rođene Krstić, koja je sačuvala sve ovo što možemo danas praktično da vidimo.
Zatim je akademik Vidojko Jović, predsednik organizacionog odbora za obeležavanje jubileja 150 godina od rođenja Jovana Cvića, govorio o Cvićevom naučnom doprinosu, nakon čega je otvorio ovu izložbu.
Koliki je njegov doprinos? Svedoči uvođenje srpskih reči u svetsku naučnu terminologiju. Uvala, polje, um, ponor, dolina, jama. U svetskoj literaturi on je označen kao otac kastidija morfologije i hidrologije. Njegov stvaralački opus najbolji je dokaz da se i u malom, nerazvijenoj zemlji može načiniti veliko naučno delo koje će zračiti i u budućnosti. Haleva kometa pojavio se svakih 75 godina, a od Cvićevog odlaska prošlo više vremena, a da se nije pojavio takav prilikan na našem naučnom delu. Posle ove izložbe tokom decembra, eksponati će biti preneti tamo gde su decenijama i bili, u muzej Jovana Cvića, čije će renoviranje među vremenu biti završeno. U novom sjaju oni će dočekivati i mladi i stare, a verujem da će i vas podstaći da uživate u tom autentičnom ambijentu gde Cvić žive i stvara. Muzej Jovana Cvića biće pravi grad u centru Beograda. Cvić je to svojim životnim delom svakako zaslužio. To je jedinstveni primer u svetu, da je jedan muzej posvećen geografu, kao i da se njegov lik nalazi na nacionalnoj novčanici. Kad je posveden spomen Cviću u studentskom parku između Pančića i Dositelja, seća sam se napisano da su delom spomeniku koji zapravo najbolje sažima celokupni Cvićev život i da je idući uči u vekove glede. Dame i gospodo, izložu na to.
Crkva posvećena ikoni Presvete Bogorodice Državne u Simferopolju na Krimu ponovo je bila žrtva vandalizma. U noći na 10. novembar nepoznati počinioci ispisali su crkvi riječima Gestapo, Heil Hitler, simbolima SS divizije i kukastim krstovima. Vjerni su djelimično prefarbali natpise, saopštava eparhijska služba. Prethodni akt vandalizma počinjen je 31. oktobra na praznik Noći vještica, kada je fasada crkve pokrivena nazivima horor filmova i satanskih rituala. Crkva je podignuta prije 3 godine, a parohija nema dovoljno novca da podigne ogradu. Kari Hiroyuki Tagawa, američki glumac japanskog porijekla, najpoznatiji po ulozi u serijalu akcijnih filmova Mortal Kombat, primio je pravoslavlje. Vijest je na svom Facebook profilu objavio njegov kolega, ruski glumac Ivan Oblobistkin, naglasivši da Tagawa se odlučio na ovaj korak nakon dubokog i pažljivog razmatranja. Tagawa tumači glavnu ulogu pravoslavnog sveštenika u filmu Jerei-san, koji će uskoro se pojaviti u ruskim bioskopima. Teško je pojmiti suštinu pravoslavlja, kazao je Tagawa u intervju datom 2013. godine po okončanju snimanja u Rusiji. Kada sam stigao u Rusiju, imao sam vrlo malo vremena da uđem u ulogu. Posjetio sam nekoliko crkava u Jaroslavu i Rostovu. Samo stajanje u njima stvorilo je snažan utisak na mene. Kako piše Oklobistin, Tagawino kršteno ime je Pantelemon. Tagawa je također na preskonferenciji izjavio da namjerava da primi rusko državljanstvo. I za kraj večerašnje emisije danas aktualno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, na sjeveru po kotlinama moguća jutarnja magla. Vjetar ujutro ponegdje umjeren do pojačan, sjeveroistočni i sjeverni. Tokom dana slab, uglavnom zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 20. U Podgorici nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Tokom jutra povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna do 20 stepeni. I sa ovom vješću, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Nadamo se da ćete i dalje ostati na talasima našeg radija, zbog toga što postoji dosta razloga da to i učinite. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Kroz stare spise autora Predraga Vukića, istoričara. U 21 čas Hrišćani govore o Bogu i životu.
Danas aktuelno.